Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə tarixçi professorlar Qabil Hüseynli və Musa Qasımlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş vaxtınız olsun.
Xoş gördük, salam əleyküm.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Bakıda Azərbaycan və NATO nümayəndələrinin iştirakı ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı və planlaşdırma və analiz proqramı çərçivəsində növbəti məsləhətləşmələr başladı. Dalğa Gənclər Hərəkatı Gənclər və İdman Nazirliyinin qarşısında səhnələşdirilmiş etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçıları Pərviz Əzimovun Lənkəran Dövlət Universitetindən qovulmasına diqqət çəkməyə çalışırdılar. Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının üzv dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin konfransı keçirildi. 2009-2010-cu tədris ili üçün orta təhsil bazasından ali və orta ixtisas məktəblərinə ərizə qəbulu başlandı. İnternet vasitəsilə aparılan sənəd qəbulu mayın 31-nədək davam edəcək. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimlinin azadlığa çıxması haqda qərar qəbul elədi. Polisə müqavimətdə ittiham edilən və inzibati qaydada 10 gün həbs cəzası alan jurnalist ötən həftə saxlanmışdı. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair bu ilin birinci rübünün göstəricilərinə əsr olunan toplantı keçirildi. Statistika Komitəsi siyahı almanın ilkin nəticələrini elan elədi. Azərbaycan əhalisinin 8 milyon 820 min olduğu açıqlandı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycanda oldular. Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bu iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşması ilə bağlı yol xəritəsinin razılaşdırıldığını açıqladılar.
Bu həftə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində gələcək əməkdaşlığa dair yol xəritəsi qəbul olundu. Mən istəyirəm ki, elə bugünkü söhbətimizdə bu yol xəritəsi kontekstində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə və bu münasibətlərin Azərbaycana, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinə mümkün təsirindən bəhs edək. Yol xəritəsi 5 bəddən ibarətdir. Artıq onun detalları yerli mətbuatda açıqlanıb. Birinci deməli bəddə deyilir ki, Ermənistan 1921-ci ildə SSR ilə Türkiyə arasında imzalanmış qaz müqaviləsini tanıyacaq. İkinci bənddə deyilir ki, soyqırım iddialarının araşdırılacağı tarixçilərdən ibarət birgə komissiya yaradılacaq və komissiyaya üçüncü ölkələr də qatıla biləcək. Daha sonra qeyd edilir ki, iki ölkə arasında sərhədlər açılacaq və ticarətin başlaması üçün müvafiq anlaşma imzalanacaq. Və hər iki ölkə Gürcüstandakı səfirlərini qarşılıqlı olaraq Ankara və İrəvanda akreditə edəcək. Daha sonra birbaşa diplomatik əlaqələr qurulacaq və ən nəhayət yol xəritəsində qanunverici orqanın təsdiqi tələb olunan məsələlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Əvvəlcə Qabil bəy, sizə işləyək. Necə qarşılayırsınız bu yol xəritəsini?
Bu sənəd ərsiyə gəlməli idi. Çünki 3 ilə yaxındır ki, İsveçrədə, Cenevrə şəhərində çox gizli və məxfi Türkiyə-Ermənistan danışıqları gedir. Danışıqlar məxfi getsə də, açığını deyək ki, onun ayrı-ayrı nüansları artıq mətbuata sızmışdı və hətta Azərbaycan rəhbərliyinin əlinə də keçmişdi.
Türkiyə mətbuatı da elə yazır ki, əslində bu danışıqların gedişi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti mütəmadi məlumatlandırılır.
Yoxdur, alın ki, Azərbaycan tərəfi necə də Türkiyədən müəyyən dairələri açıq etiraf etdilər ki, danışıqların məğzi barəsində Azərbaycan rəhbərliyinə həm mütəmadi məlumat verilmirmiş, həm də verilən məlumatlar tam deyilmiş. Və bu səbəbdən Azərbaycan rəhbərliyinə məlumatın verilməsi barədə Türkiyə tərəfinin söylədikləri məncə doğruları əks etdirmir. İndi yol xəritəsində anlaşıblar və özdə 24 aprel ərəfəsində anlaşdılar. Yəni Obamanın belə deyək, əgər belə demək mümkündürsə, tarixi nitqindən bir gün əvvəl. Amma nə oldu? Mənim zənnimcə Obamanın çıxışında faktik olaraq Türkiyənin gözlədikləri şeylər öz əksini tapmadı. Yəni Obama yenə də böyük fəlakətdən danışdı. Yəni
ancaq soyqırım ifadəsini işlətmədi.
İndi fərq var, bunların arasında elə bir şey yoxdur. Onun ardınca söyləyir ki, bu böyük fəlakət nəticəsində 1.5 milyon nəfər qətliyəmə məruz qalmış və məhv edilmişlər.
Qabil bəy, mən Türkiyə telekanallarını izlədim. Onlar heç də sizin kimi dəyərləndirmirlərdi və deyirlərdi ki, əksər telekanallara çıxan şəxslər təxminən bizim gözlədiyimiz baş verdi.
Yox, mən də Türkiyə televiziyalarını dinləmişəm. Tutalım ki, Habertürk'də bu məsələ geniş şərh edildi. Məsələn, AKP yanlısı olan şərhçilər bunu müəyyən qədər uğur kimi qiymətləndirdilər. Məsələn, köhnə böyük səfir Kandemir isə göstərdi ki, arxanı stola möhkəm söküyüb, sakit dayanmağa dəyməz. Biz faktik olaraq heç nəyi qazanmamışıq. Obama seçki ərəfəsində verdiyi bütün şeyləri söylədi. Yəni demək istəyirəm ki, bu yol xəritəsi ərəfəsində edilən manevr məqsədə çatmadı. Obama isə belə deyək, erməni lobbiçilərinə, seçicilərinə verdiyi vədi cüzi fərqlə yerinə yetirdi.
Birinci, deməli, 1921-ci il oktyabrın 13-də imzalanan Kars müqaviləsi SSRİ ilə Türkiyə arasında deyildi. O dövrdə SSRİ yox idi. Rusiya Federasiyasının, Sovet Rusiyasının vasitəçiliyi ilə Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan la imzalanmışdı. Cənubi Qafqazda Türkiyə ilə sərhəd məsələlərini tənzimləyirdi və digər mülki və digər məsələləri tənzimləyirdi. O ki, qaldı yol xəritəsinin meydana çıxması, Türkiyə istəyir ki, qonşuları ilə heç bir problemi olmasın. Amma Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində yaranan problemlər Türkiyə tərəfindən deyil, sırf Ermənistan tərəfindən doğur. Yəni, Ermənistan özünün qonşusu olan Türkiyənin ərazisini tanımır, yəni sərhəd müqaviləsi yoxdur. Türkiyə ilə diplomatik münasibətləri yoxdur. Türkiyədən soyqırımın tanıdılmasını, tarixdə heç zaman olmayan soyqırımın tanıdılmasını tələb eləyir. Təzminat və torpaq tələb eləyir. Əslində bütün bunların hamısı, yəni soyqırımda, təzminatında son nöqtəsi torpağın alınmasıdır və böyük Ermənistan yaratılmasıdır. Bunu aydın söyləmək lazımdır. O ki, qaldı ki,
bundan sonra Ermənistan daha Türkiyədən soyqırımı tanımağı tələb etməyəcək. Çünki Ermənistan prezidenti müsahibələrindən birində qeyd elədi ki, onlar istə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində bu soyqırımı Türkiyənin tanımamasının problem kimi...
Yox, burada məsələni diqqətlə baxaq. Mən belə fikirləşmirəm. Hesab eləyirəm ki, Ermənistan Respublikasının yaşaması üçün, erməni xalqı üçün mifik bir birliyin olmasından ötürü erməni soyqırımı uydurulub və onsuz Ermənistanın daxili birliyi və diaspora ilə Ermənistanın birliyi və diaspora daxilində birliyi mümkün deyil. Yəni, Ermənistan xarici siyasəti sacayağın üzərində durub. Bu soyqırımdan Ermənistan heç bir zaman imtina eləyə bilməz və imtina etməyəcək. Bunu gözləmək sadə löflüydü. Sadəcə arxa plana keçirilə bilər. O ki, qaldı Türkiyənin Barack Obama'nın nitqindən gözlədikləri bilirsiniz nədir? Barack Obama əvvəlki prezidentlərdən xeyli irəli getdi. Türkiyənin əleyhinə olan məsələlərdə nə deyildi? Barack Obama deyə bilərdi ki, fəlakət olub, insanlar qırılıb, amma bunlar hərbi əməliyyatların gedişində olub. Barack Obama dilindən 1 milyon 500 min erməninin qırılmasını dedi. Artıq Barack Obama prezident rolundan daha çox bir tarixçi, tədqiqatçı rolunda çıxış elədi. Amma əslində heç vaxt 1 milyon 500 min erməni ölməyib. Bu yanlış bir şeydir və hesab eləyirəm ki, əvvəlki illərlə müqayisədə Türkiyə üçün daha bir uğursuzluqdur.
Bu bir məqamdır.
Çox təhlükəli bir məqamdır. Yəni ən azı 1 milyon 500 min nəfərin ölməsinin Barack Obama'nın dilindən eşidilməsi və deyilməsi. Əsas məsələ. Birinci dəfə də bu deyilir. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, çox bunda açıq söyləmək lazımdır. Artıq bu tarixdə olmayan SS sözdə soyqırım, uydurma soyqırım məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki prosesində təsirli bir faktor halına gəlib və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi o səviyyəyə gəlib çatıb ki, ölkənin daxili və xarici siyasətinə təsir eləyir.
Yol xəritəsinə keçək. Yol xəritə əslində Azərbaycanla bağlı, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir detal yoxdur və Türkiyə mətbuatının iddiasına görə Ərdoğanın yaxın zamanlarda Azərbaycana səfəri gözlənir. Deyək ki, bu yol xəritəsində Azərbaycanla bağlı detalın olmaması və Ərdoğanın səfəri ətrafında gözləntiləriniz nədən ibarətdir?
Yox, yol xəritəsində Azərbaycanla bağlı detalı mən belə güman edirəm ki, Türkiyə mətbuatı da yazır. Türkiyə ora şərt kimi saldırmağa çalışıb, amma Ermənistan tərəfi çox ciddi müqavimət göstərib və bunu bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun səlahiyyətindədirsə, bunun iki dövlət arasındakı münasibətlərə heç bir dəxli yoxdur. Amma Türkiyə mətbuatının yazdığına görə, eləcə də Ərdoğanın dilindən eşitdiyimiz ifadələrə görə, Dağlıq Qarabağ məsələsi bu yol xəritəsinin yerinə yetirilməsində şərt olur. rolunu oynayacaq Türkiyə tərəfindən. Hər halda belə bəyan edilir. Yəni, məsələn, diplomatik münasibətlərin yaradılması yol xəritəsində birinci addım olacaq. Amma bu münasibətlərin yaradılmasından sonra öz aşağı səviyyədə yaradılacaq. Bu münasibətlərin yaradılmasından sonra Türkiyə Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində cavab addımını gözləyəcək. Bu cavab addımı isə işğal edilmiş 5 rayonun, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 5 rayonun mərhələ-mərhələ Azərbaycana qaytarılması olacaq. Erməni tərəfi əgər dəbbələsə bu məsələdə tutalım ki, hər hansı bir problem üzə çıxarılsa...
Azərbaycan rəsmlərinin açıqlamasından görünür ki, deyəsən, əslində erməni tərəfi bu məsələdə də hər vəsilə yayınmağa çalışır.
Düzdür, ermənilər yayınmağı və bu məsələni çox ciddi bazarlıq obyektinə çevirməyə çalışırlar. Amma Rusiya da bu məsələdə artıq, bu məsələdə tormozlayıcı rolunu oynayan Rusiyaydı. Rusiyada da artıq bu məsələdə razılığa gəlibdir. Və 5 rayonun qaytarılması məsələsi həm Amerikanın, həm də Rusiyanın gündəmində duran əsas məsələlərdən biri.
Bunun əvəzində de erməni tərəfi nəsə istəyir axı?
İndi
status məsələsin.
O məsələlər danışıqlar prosesinin ümumi kontekstində öz həllini tapacaq. Əvvəla erməni tərəfi tələb edir ki, qaytarılmış rayonlara sülh məramlı qüvvələr gətirilsin. Bu məqsədə uyğun deyil, bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Bu vaxtda söz ola bilməz. İkincisi isə 5 rayonun qaytarılmasından sonra onlar Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi prosesinin dərhal başladılmasını istəyirlər. Yəni Dağlıq Qarabağa sülh məramlı qüvvələrin gətirilməsi, referendumun vaxtının müəyyənləşdirilməsi, Laçın koridorunun statusunun müəyyənləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlərin də dərhal gündəmə gətirilməsini istəyir.
Çox qısaca deyərdiniz Qabil bəy, prosesin bu şəkildə inkişafı Azərbaycana sərf edir, sərf etmir.
Yəni hər halda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi baş vermir. Və bizim çoxdan söylədiyimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağa geniş status verilməsi məsələsindən yox, Dağlıq Qarabağın tamamilə müstəqilləşdirilməsi prosesindən danışılır və bu mənada əlbəttə ki, bizim maraqlarımıza uyğun deyil.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə tarixçi professorlar Qabil Hüseynli və Musa Qasımlıdır.
Məsələ necədir? Hesab eləyirəm ki, Türkiyənin yol xəritəsinin açıqlanması çoxlu mətləbləri üzə çıxartdı. Sərhəd açılması məsələsində Türkiyə rəsmiləri bildirirdilər ki, bu sərhədləri biz ona görə açırıq ki, Ermənistana təsir edək, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunsun. Türkiyə ilə Ermənistan arasında etimad yoxdursa və Türkiyənin Ermənistana...
Etimad yaranırdı.
Yox, qətiyyən yaranmır, icazə ver. Türkiyənin Ermənistana zərrə qədər təsir imkanları yoxdursa, necə sərhəd açılandan sonra Qarabağ məsələsi həll oluna bilər? Mən hesab eləyirəm ki, bu yol xəritəsi əslində yol qəzasıdır, yol fəlakətidir. Baxın, Türkiyə deyirdi ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən ötürüdür.
Ancaq indi isə deyirlər ki, bu məsələni Qarabağ münaqişəsinə indi yəni qatmaq lazım deyil artıq sərhəd açılması.
Deməli artıq bizim əvvəldə bizim verdiyimiz
bu məsələdən indi bu məsələni qatmaq lazım.
Deməli artıq mənim dediyim yol qəzası məsələsi tamamilə açıq-aydın üzə çıxır. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, müxtəlif manevrlərlə Türkiyə özünün xarici siyasət strategiyasını əsaslandırsın, Ermənistanla sərhədləri açsın. Bu burada əsas məsələ odur. Burada şey açıq olduğu kimi söyləmək lazımdır. Bütün bunların hamısı baş verir müxtəlif dövlətlərin təsiri altında. Burada Gürcüstan faktoru var, Rusiya faktoru var və bizim çox da deyilməyən və yazılmayan başqa bir faktor var. O nədir? İran Ermənistan vasitəsilə dəmir yol xətti çəkir və bu dəmir yolu xətti perspektivdə mənim fikrimə görə Gürcüstan və Batuma girir. Və artıq İran Qaradənizə, Avropaya çıxış əldə eləyir. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında narahat eləyir, Rusiyanda narahat eləyir və mənə elə gəlir ki, artıq məhz bunun üzərində də düşünməyə dəyər. Rusiya Ermənistanı qətiyyən İranın kontrolunu vermək istəmir. Siz fikir verin.
Rusiya yoxsa ABŞ?
Mən hələ birinci Rusiyanı söyləyirəm. Çünki həmin dəmir yolu açılacaqsa, Hind okyanı Faş körfəzindən tutmuş Qaradənizə qədər bütöv bir yolu İran öz nəzarətinə alır və güclü bir aktora çevrilir beynəlxalq münasibətlərdə. Belə şəraitdə Türkiyədə təbiidir ki, Ermənistanda müəyyən rol oynamaq istəyir. Və mən yenə belə hesab eləyirəm ki, Ermənistan nə qədər yol xəritələri açılsa da, Ermənistan soyqırımla da imtina eləməyəcək. Və Türkiyənin Ermənistan üzərində təsir imkanları yoxdur.
Erdoğanın Azərbaycana gözlənilən səfərindən...
Bilirsiniz, mən belə hesab eləyirəm ki, sərhədlərin açılmasından Türkiyə elə bir şey udmayacaq. Və bir sıra böyük dövlətlər Türkiyəni
Azərbaycandan sıxışdırıb çıxartmaq istəyirlər. Hansı ki, böyük dövlətlər, nəhəy dövlətlər Azərbaycanda maraqları var. Onlar Azərbaycanda möhkəmlənmək istəyirlər. Türkiyəni Azərbaycanda nüfuzdan salmağın yolu nədir? Çox sadə bir yolu var. Türkiyə Ermənistanla sərhəddi açır, ictimai rəy yönəlir Türkiyənin əleyhinə və avtomatik olaraq digər dövlətlər güclənir burada. O güclənən dövlətlər hansılardır? Fikir verin, yəni son dövrlərə siz diqqət yetirə bilsiniz. İrandır, Rusiyadır. Böyük oyun gedir və burada bir məqsəd də Türkiyəni sərfəsiz ölkə ilə əməkdaşlığa yönəltmək istəyirlər və başa düşürlər ki, bu əməkdaşlığın heç vaxt fundamental təməlləri möhkəm ola bilməz. Yəni siz doğrudan mı belə hesab eləyirsiniz ki, Obama kimi bir dövlət başçısı 1 milyon 500 min güya erməninin öldürülməsini deyir və bundan sonra bu münasibətlər yaxşılaşacaq. Sadəcə bilirsiniz nə ilə bağlıdır. Burada hələ geopolitik mübarizə başa çatmayıb.
Qazi bəy, siz nə gözləyirsiniz Erdoğanın Azərbaycana səfərindən? Yəni bu puzu əridə bilərmi?
Məncə Türkiyə bu yol xəritəsinin doğurduğu nəticələri gözəl hesablayır. Yəni bu onlar əmindirlər ki, iki ölkə arasındakı soyuq münasibətlər dövrü başlayacaq. Ona görə də Abdullah Gül Bolqarıstanda İlham Əliyevlə görüşəcək. Erdoğan isə Bakıya səfər edib bütövlükdə öz mövqelərini geniş surətdə izah etməyə çalışacaq. Səfərin nəticələrindən nə gözləmək olar? Artıq Türkiyədə belə deyək, ATƏT-in o Minski qrupunun nizamlama prosesi axınına düşübdü. Yəni, Türkiyədə Madrid prinsiplərini müdafiə etməkdədir. Türkiyədə problemin yarımçıq həllinə tərəfdar çıxmaqdadır. Türkiyənin Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə münasibəti ilə Fransanın münasibəti arasında elə bir prinsipial fərq artıq yoxdur.
Qabil bəy, deyirsiniz ki, artıq Türkiyənin də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi, belə deyək də, Fransanın mövqeyindən prinsipial şəkildə fərqlənmir, eləmə?
Bəli.
Azərbaycanda son illər hökumətin, hakimiyyətinin uğurlu xarici siyasətindən bəhs edilir. Azərbaycanda belə bir fikir olub ki, Rusiyanın mövqeyi də ki, Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın bu vaxta qədər o qədər də qanı etməyib. Belə fikirlər səslənib ki, Qərb burada məsələlərə ikili standartlarla yanaşır. Azərbaycanın yeganə müttəfiqi belə fikirlər səslənib ki, daha çox Türkiyədir. Artıq bu müttəfiq də itir. Ancaq erməni tərəfi isə həmişə bir qayda olaraq Azərbaycanda belə bir fikir olub ki, Rusiya Ermənistanı müdafiə edir, hətta Qərb Ermənistanı müdafiə edir. İndi artıq bu məsələlərdə Türkiyənin də mövqeyi Ermənistana tərəf yönəlirsə, yəni bunun o bir tərəfi də var da, yəni uğurlu xarici siyasətdən danışmaq olarmı? Artıq Azərbaycanın müttəfiqi qalmadı.
Sözsüz
bu həm də Azərbaycandan asılı məsələ deyilmi? Mən onu soruşmaq istəyirəm.
Bu həm Azərbaycandan asılı məsələdir, həm də deyil. Yəni bu məsələnin içərisində çox böyük güclər var. Əgər bu böyük güclər Türkiyəni əyə bilirlərsə, mən əminəm ki, Türkiyə öz iradəsinə uyğun surətdə əyilməyibdi. Bilirsiniz, burada əlbəttə Azərbaycanın iqtidarının çox ciddi problemləri var, çox ciddi əksiklikləri var, xarici siyasət dişsizdir və s. bunları demək olar. Amma məsələ burasındadır ki, biz bir ədalətsiz, qeyri-obyektiv dünya ilə qarşı-qarşıyayıq. Biz nə nefti, nə qazı siyasi faktora çevirə bilmədik ki, bundan öz problemlərimizin həlli üçün istifadə edək.
Ancaq mən sizə bir şey soruşum da, yəni təkcə qazla, enerji ilə üzü qərbə çevirmək nə dərəcədə? Bu ölkədə də islahatlar ehtiyac var idi.
Bu başqa məsələsi demokratik islahatlar, ölkənin demokratikləşməsi, insan haqlarının genişləndirilməsi, yəni qərbin universal dəyərlərinin ölkədə tətbiq edilməsi də bir faktor kimi ölkənin imicini yaxşılaşdırar və ölkə xarici siyasətinin belə deyək, təbliğat gücünü, danışıq stolu ətrafında inamlı olmasını təmin edə bilərdi. İndi bunlar olmayıbdı, baş verməyibdi. Amma mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu bölgədə Amerikanın strateji müttəfiqi kimdir? Amerikanın maraqlarına qarşı mübarizə aparan kimdir? Rusiya və onun forpostu olan Ermənistan. Uşaq da bilir ki, Ermənistan heç zaman hələ ki ən azından yaxın 10-15 il ərzində qərbpərəst bir siyasət yürüdə bilməyəcək.
Ancaq bu istiqamətdə müəyyən
çabalar var, müəyyən müxalifətin müəyyən hərəkətləri var. Hal-hazırki rejim, məsələn mən bunu deyə bilmərəm niyə? Çünki əgər Ermənistanın sənaye müəssisələrinin hamısı Rusiya tərəfindən satın alınıbsa və Rusiyanın himayəsindədirsə, onun ərazisində iki Rusiya hərbi bazası varsa və ermənilər çox gözəl başa düşürlər ki, bu işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının hamısını rusların köməyi ilə ələ keçiriblərsə və bugün də həmin torpaqlar üzərində erməni hegemonluğunun garantiyası Rusiyanın əlindədirsə, onun qərbə meyillənməsi və yaxud da ki, Türkiyəyə meyillənməsi o qədər də asan görünmür. Və bu nöqtəyi nəzərdən mən demək istərdim ki, məncə qərb ikili standartlar yox. Tamamilə qeyri-obyektiv, məsələyə subyektiv, özünün geostrateji maraqlarına zidd olan bir bıçaq altında yanaşır.
Mənim çıxışım necədir? Söhbət nədən ibarətdir? Bizim torpaqları rəsmi olaraq Ermənistan işğal eləsə də, amma faktiki olaraq Ermənistan işğal eləməyib. Ermənistanda o güc, o qüdrət yoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal eləsin və Azərbaycana meydan oxusun. Burada konkret məlum olan, adı deyilən və deyilməyən ölkələr Azərbaycanın torpaqlarını işğal eləyiblər və bu da böyük geopolitik oyunun nəticəsidir. Hesab eləyirəm ki, Dağlıq Qarabağda yaranmış bu vəziyyəti Azərbaycan xarici siyasətindəki belə deyək, dırnaq arası uğursuzluqlarla bağlamaq doğru olmazdı. Soğuq müharibə başa çatandan sonra böyük dövlətlər artıq Türkiyə və Türk dünyası ilə üzbəüz qaldılar. Gördülər ki, SSR-i dağıldı və necə zəiflətmək lazımdır. Bugün Dağlıq Qarabağ problemi təkcə Azərbaycanın problemi deyil. Bəzən bunu Türkiyədə də doğru qiymətləndirmirlər, hesab eləyirlər ki, Azərbaycanın problemidir. Bu həm Türkiyənin problemidir, həm Türk dünyasının problemidir, həm də normal düşünən insanların problemidir. Və bir məsələni də biz mütləq qeyd eləməliyik. O nədən ibarətdir? Buşun vaxtında, respublikasıların hakimiyyəti dövründə, beynəlxalq münasibətlərdə təhlükələr var idi, amma vəziyyət aydın idi, hər şey görünürdü, bilinirdi ki, təhlükələr nədir. Obama hakimiyyətə gələndən sonra ABŞ xarici siyasətində konturlar hələ dumanlıdır, bilinmir nədir. Obama Buşun xarici siyasətdəki təməllərini tamamilə sarsıtmaqla, dağıtmaqla məşğuldur. Biz diqqət yetirək, yaxın Orta Şərq aydın deyil, İrana münasibət aydın deyil, köhnə Sovet İttifaqı ərazisində post-sovet məkanına münasibət, Amerikanın xarici siyasəti nədir, aydın deyil, Cənubi Qafqaza münasibətdə...
Deyirsiniz ki, İranla bağlı baxışlar aydın deyil. Bəlkə İranla ABŞ-ın münasibətləri nə vaxtsa yaxınlaşa bilər və onda bu regionda heç Azərbaycanla Türkiyənin bundan əvvəlki heç önəmi qalmayacaq.
Bilirsiniz, mən bu məsələdə mən sizinlə fikirə razıyam, amma məsələ nədən ibarətdir? Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran dost olarlarsa, təbii ki, regionda Türkiyənin rolu azalacaq və Azərbaycanın da rolu azala bilər. Amma hesab eləyirəm ki, hələ Obama hakimiyyət başına gələndən sonra xarici siyasətdə və hətta bir çox kardinal beynəlxalq münasibətlərdə, məsələlərdə aydınlıq yoxdur. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının...
Bunu görmək çətindir.
Mən üzr istəyirəm. Obama Türkiyəyə gəlmişdi. Nəyə gəlmişdi? İraqdan qoşunları çıxarır. Əfqanistan məsələsi var. Özü onu aydın surətdə göstərir ki, Əfqanistan məsələsi Obama xarici siyasətinin bir nömrəli məsələsinə çevrilir. İraqdan qoşunlar çıxarılır, Türkiyə ərazisi və Azərbaycan vasitəsilə Əfqanistana göndərilir. Onlara lazım olan silah-sursat, ləvazimət də yenə bu marşrutla göndərilir. Üstəlik də İraqdakı asayişin qorunmasının bir hissəsi Türkiyəyə həvalə edilir. Yəni, demək istəyirəm ki, indiki şəraitdə Türkiyənin artan rolu şəraitində
artır mı?
Hər halda bu fonda ya Türkiyə səhvə yol verib belə bir addım atıbdı və yaxud da ki, Amerika hələ Türkiyənin strateji rolunu, o cümlədən də Azərbaycanın geostrateji rolunu önəmincə dəyərləndirə bilmir.
Burada məsələ necədir? İranda hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarına pərəst bir rejim hakimiyyət başına gəlsə, təbiidir ki, İranın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Türkiyə kimi müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasına çox var.
Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, vaxtımız çox azdır. Azərbaycanda indiyə qədər belə bir fikir olub ki, vaxt Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə xidmət edir. İndi necə hesab edirsiniz? Vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləyir, yoxsa ziyanına?
Həqiqətən də vaxt amili Azərbaycanın xeyrinə işləyirdi.
Bu vaxta qədər?
İndiyənə qədər. Amma indi prosesə müdaxilə ediblər. Yəni, problemin həllini intensivləşdirməyə çalışırlar. İndiyənə qədər əgər o Rusiya müəmmalı bir mövqə tuturdusa, hətta problemin dondurulmuş şəkildə saxlanılması onun strateji maraqlarına uyğun idisə, indi prosesə hətta Rusiyanın da fəal surətdə müdaxiləsi...
Yəni, vaxtında Azərbaycanın ziyanına...
Mənim zənnimcə indi vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləmir. Yəni, hadisələrin cürətləndirilməsi...
Bəli.
Mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu prinsipial mövqe digər dövlətləri düşünməyə vadar eləyib. Onlar başa düşürlər ki, bu problemi ən azı mərhələ-mərhələ hissə-hissə həll eləmədən burada mövqeləri onların möhkəm ola bilməz və mən düşünürəm ki, indiyə qədər Azərbaycana edilən təzyiqlər nəticə verməyibsə, bundan sonra da o nəticəni verməyəcək.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
Aprelin 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası işə başlamalıdır. Gələn həftə Prezident İlham Əliyevin də Brüsselə səfəri gözlənilir.
Bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız tarixçi professorlar Qabil Hüseynli və Musa Qasımlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəşir. Sağlıqla qalın.